რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
რუსეთის მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ევგენი თოდოროვი 12 მარტს პარლამენტში გამოვიდა ინიციატივით შეიმუშაონ კანონ პროექტი, რომელიც უცხოელებს საჯარო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას აუკრძალავს. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 18 მარტს აპირებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ჩრდილოეთ ამერიკის კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბის უფროსმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ის გახშირებული სამხედრო მოქმედებების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ევგენი ფიოდოროვი 12 მარტს პარლამენტში გამოვიდა ინიციატივით შეიმუშაონ კანონ პროექტი, რომელიც უცხოელებს საჯარო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას აუკრძალავს. კანონ პროექტს განიხილავენ სახელმწიფო დუმაში, პარლამენტის ქვედა პალატაში. ფიოდოროვის თქმით, კანონ პროექტი მიზნად ისახავს პოლიტიკური მსვლელობების დროს პროვოკაციების მოწყობების თავიდან აცილებას. 2012 წლის მაისში 400-მდე ადამიანი დააკავეს საპროტესტო აქციებისას, რომელთა მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით არჩევის გამო. აქტივისტები ამბობენ, რომ რუსეთის მთავრობა მეთოდურად ცდილობს ჩაახშოს ყოველგვარი განსხვავებული აზრი. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 18 მარტს აპირებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. პუტინის პრესმდივნის ცნობით, იგი მალე შეხვდება სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული მთავრობის ლიდერს ლეონიდ თიბილოვს, რათა მათ განიხილონ ორმხრივი ურთიერთობები და ერთმანეთთან შეათანხმონ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის გზები. საქართველოს მთავრობამ კაცრად დაგმო რუსეთის ეს გეგმა, მათ შორის შარშან ამავე შეთანხმების გაფორმება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან. ჩრდილოეთ ამერიკის კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბის უფროსმა ადმირალმა უილიამ გორტნიმ შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის გახშირებული სამხედრო მოქმედებების გამო. მისი თქმით, ეს საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატებისა და კანადის უსაფრთხოებას. ამის შესახებ ადმირალმა გორტნიმ 12 მარტს წერილობით აცნობა სენატის შეიარაღების სამსახურის კომიტეტს. ის წერს, რომ რუსეთის მიერ გრძელი რადიუსის ფრთოსანი რაკეტების განვითარების შედეგად, რომლებიც დაშვებულია ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ახმებით, მოსკოვი აღჭურვილი იქნება ბირთვულ იარაღთან მიახლოებული შემაკავებელი საშუალებით. უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალი იეროსკოს განცხადებით, კიევი 13 მარტისთვის ელოდება პირველი ტრანშის 5 მილიარდამდე დოლარის გამოყოფას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა გამოთქვა იმედი, რომ ბოლოს და ბოლოს ობიექტურად შეაფასებენ ნადეჟდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ოთხშაბათს ნადეჟდა სავჩენკოს მწვავე პანკრეატიტი განუვითარდა. მან განაცხადა, რომ განაახლებს შიმშილობას, თუ კი მასთან კვირის ბოლომდე უკრაინელ ექიმებს არ შეუშვებენ. მისმა მეორე ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა აღნიშნა, რომ ნადეჟდა სავჩენკოს შიმშილობიდან გამოყვანა არასწორად მიმდინარეობს. შიმშილობა 80 დღეზე მეტხანს გრძელდებოდა. ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის ადვოკატი პერ სამუელსონი ამბობს, რომ მისი კლიენტი სიამუნებით დათანხმდება შვედეთის პროკურორების წინადადებას ლონდონში დაკითხონ გაუპატიურების საქმესთან დაკავშირებით. სამუელსონმა ფრანს პრესის სააგენტოს უთხრა, რომ ასანჟი გამოძიებასთან თანამშრომლობს. ეს საქმე თითქმის 5 წელია გრძელდება. ასანჟმა ლონდონში ეკვადორის საელჩო შეაფარა თავი მას შემდეგ, რაც მას შვედეთიდან ექსტრადირების საფრთხე დაემუქრა. აქამდე შვედეთის ოფიციალური პირები უარს ამბობდნენ კითხვისთვის ლონდონში წასვლაზე. თავად ასანჟი კი შვედეთში დაბრუნებას იმიტომ არიდებს თავს, რომ შიშობს ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ იგი შეერთებულ შტატებს არ გადასცეს საიდუმლო მასალების გამოქვეყნებისთვის. გაუპატიურებასთან დაკავშირებით ასანჟისთვის წაყენებულ ზოგიერთ ბრალდებას მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ხანდაზმულობის ვადა ამოეწურება.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორც მოსალოდნელი იყო, არ შედგა პარლამენტის ვიგარეშე სხდომა, რომელზეც ლარის სტაბილურობასთან დაკავშირებული პრობლემები უნდა განეხილათ.
სამარცხვინოა ის, რომ არ აღმოჩნდა უმრავლესობის არცერთი დეპუტატი, რომელსაც გაახსენდებოდა თუნდაც თავისი ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი დანაპირები, რომ ჩვენ შევქმნით სახელმწიფოს, სადაც ინსტიტუტები მართავენ და ინსტიტუტებს ექნებათ ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა.
პროფესიულმა კავშირებმა და ორგანიზაციამ მწვანე მუშტმა საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისში, კომპანია RMG-ს ცენტრალურ ოფისთან.
ჩვენ არ გონია რომ RMG Gold-ი მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებს, მხოლოდ გარემოს აზიარებს, მხოლოდ სოციალურ უფლებებს არღვევს. ჩვენ ფიქრობთ რომ RMG Gold-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანსა, ბუნებასა და კულტურულ მემკვიდრეობასაც თანაბრად უნებს, აზიანებს და სახელმწიფო არაფერს არაკეთებს აი ამ საშინელი მოქმედებების შესაჩერებლად.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროპის კავშირის პარლამენტის წევრებს სურთ ჩატარდეს დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის გარშემო. ასევე შევესწრებით გავარკვიოთ, რას გვეუბნება პუტინის საჯარო სივრციდან რამდენიმე დღით გაქრობით გამოწეული ნებათღელვა რუსეთის პოლიტიკურ სისტემაზე. ლიტერატურულ პროგრამაში, პროგრამა ბიბლიოთეკაში პორტუგალიელ ავტორზე ნობელის პრემიის მფლობელ ჟორჟ სარამაგოზე გიამბობთ.
სარამაგო მოახერხა უცნაური რა, აღწერა შუალედური სამყარო, სადაც სიკვდილი არც ბოგინებს და არც დამარცხებულია, ის მხოლოდ ისვენებს და რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად იგრძნობა, რომ ადრე თუ გვიან ის უკან უნდა დაბრუნდეს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. როგორც მოსალოდნელი იყო, პარლამენტის ვიგარეშე სხდომა ქორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა. პარლამენტში არ მივიდნენ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატების სხდომაზე დასწრებას არ გეგმავდნენ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრებიც. 13 მარტის ვიგარეშე სხდომა ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძველზე პრეზიდენტმა დანიშნა. სხდომაზე უნდა განეხილათ ლარის სტაბილურობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
კონსტიტუციის უპატივცემულობა, უნიათობა, ქვეყნის წარსულში დაბრუნების მცდელობა. ამგვარი ეპითეტები მოყვა საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატების გადაწყვეტილებას მონაწილეობა არ მიეღოთ პარლამენტის რიგარეშე სხდომაში. სამი მცდელობის მიუხედავად რიგარეშე სხდომის ჩასატარებლად საჭირო ქვორუმი პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ 76 დეპუტატი პარლამენტის დარბაზში არ აღმოჩნდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვია ძიძიგური დეპუტატებს სასესიო კვირამდე დაემშვიდობა.
კოლეგებო, ქორუმი არ აქვს, რიგარეშე სხდომა ვერ შედგა, შევიკრიბებით მომდევნო პლენარული სხდომის მსვლელობის დროს.
რიგარეშე სხდომა, რომლის მოწვევაც პრეზიდენტს ნაციონალურმა მოძრაობამ წერილობით და თავისუფალი დემოკრატების ზეპირი მიმართვის საფუძველზე სთხოვა, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებით მიზნად ისახავდა ხმაური სატეხვას და პოლიტიკური ტემპერატურის აწევას ნაციონალური მოძრაობის მიერ 21 მარტისთვის დანიშნული საპროტესტო აქციის წინ. და ვინაიდან სხდომას არც შედეგი ექნებოდა და არც რაიმე სახის გადაწყვეტილება მიიღებოდა, ცნობილი იყო, რომ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრები მონაწილეობას არ მიიღებდნენ. ეკონომიკური განვითარებისა და ფინანსთა მინისტრების განმარტებით მათ პარლამენტში 12 მარტის საკომიტეტო მოსმენაზე დეპუტატებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან და სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს და მათთვის საინტერესო შეკითხვებსაც უპასუხეს. შესაბამისად, რიგარეშე სხდომაზე მისვლის მნიშვნელობას ვერ ხედავდა ეკონომიკური განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
მე მგონია, რომ თავრობამ ნათლად წარმოადგინა თავისი ხედვა, სიტუაციის ფლობა და ამის შემდეგ კიდევ პოლიტიკური ნებათა ღელვის გაღვივება ამ საკითხთან დაკავშირებით მე პირადად არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის ნუგზ არტიკლა ორის გმით ესხდომა პრეზიდენტმა მოიწვია ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს საკითხზე სავალუტო კრიზისზე სამშილოდ და ამ შემთხვევაში პარლამენტის უმრავლესობა სხდომაში მონაწილეობაზე უარის გმით არასრულებს თავის ფუნქციებს.
საოცარი თემ განვითარებაში არის პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიცია, რომელიც იმის მაგივრად, რომ ცდილობდეს პარლამენტარიზმის გაძლიერებას ქვეყანაში, აკავებული არის პარლამენტის სხდომების ბოიკოტით. ამ თვალსაზრისით უსუფაშვილი არის სრულიად უნიკალური მოვლენა.
წინა საარჩევნო დაპირებების შეახსენა საპარლამენტო უმრავლესობას თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნინო გუგუაძემ და ქართულ ოცნებას ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების პოლიტიკა დაუწუნა.
სამარცხვინოა ის, რომ არ აღმოჩნდა უმრავლესობის არცერთი დეპუტატი, რომელსაც გაახსენდებოდა თუნდაც თავისი ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი დანაპირები, რომ ჩვენ შევქმნით სახელმწიფოს, სადაც ინსტიტუტები მართავენ და ინსტიტუტებს ექნებათ ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა. აღმოჩნდა, რომ დღევანდელი ოცნების უმრავლესობა აგრძელებს ნაციონალების უმრავლესობის თავარი მოქმედების პრინციპს, რომ ეხლა ჩვენ ვართ უმრავლესობაში და რასაც გვინდა, იმას გავაკეთებ.
საგულისხმოა, რომ უმცირესობას 51 დეპუტატი ყავს პარლამენტში. თავისუფალ დემოკრატებს 8 და 4-ით დამოუკიდებელი დეპუტატია, რაც ჯამში 63 დეპუტატს უდრის. დეპუტატთა ეს რაოდენობა ქვეყნის არ ეყოფოდა, თუმცა პარლამენტის რიგარე შეხვედრაზე ამდენიც არ მოგდროვდა და მესამე და საბოლოო მცდელობისას 94-მა დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენილ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას. პროფესიულმა კავშირებმა და ორგანიზაციამ მწვანე მუშტი საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისში, მადნის მომპოვებელ კომპანია RMG-ს ცენტრალურ ოფისთან. აქციის მონაწილეები კომპანიის ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ პროფესიული კავშირის წევრებზე ზეწოლაში. მოისმინეთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
თეიმურაზ გვენეტაძე მეტალურგთა მეშახტეთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირიდან ამბობს, რომ RMG-ს წარმომადგენლები დადიოდნენ და ხალხს აშინებდნენ, რათა მათ პროფკავშირზე უარი ეთქვათ.
დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ RMG Gold-ის, RMG Cooper-ის დისკრიმინაციულ ქმედებებს, რომლის მიხედვითაც მათ ზეწოლა განახორციელეს პროფკავშირზე, დაშალეს პროფესიული კავშირების ზეწოლების მეთოდებით.
აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანია ამგზით ცდილობს არ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც მას შემდეგ აიღო, რაც RMG-ს თანამშრომლებმა 40 დღიან შიმშილობას მიმართეს. საუბარი იყო ხელფასების გაზრდასა და გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში აღდგენაზე.
ჩვენი აქციის მიზანი არის დააპროტესტოთ ის დანაშაულებრივი და დისკრიმინაციური ქმედებები, რაც აი ამ შენობაში განთავსებული კომპანია RMG-ს ადმინისტრაციამ განახორციელა საკუთარი დასაქმებულების მიმართ.
საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენელი იმერეთიდან ირაკლი ოფიცე აქციის მონაწილეებს სოლიდარობას უცხადებს და ამბობს, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევა მხოლოდ RMG-ს თანამშრომლების პრობლემა არ არის.
თაბაკაზეთის პრობლემა ეს სრულიად საქართველოს პრობლემად გადაიზრდება ძალიან მალე და აუცილებლად უნდა მოხდეს ამას გამოხმაურება და უნდა მიიღოს სახელმწიფომაც თავისი წვლილი შეიტანოს ამ პრობლემის გადაწყვეტაში.
ორგანიზაცია მწვანე მუშტის წარმომადგენელი ლევან ლორდკიფანიძე აცხადებს, რომ RMG კულტურულ მემკვიდრეობას, ეკოლოგიას და ადამიანებს ერთნაირად ემტერება.
წოანე მუშტი სწორედ იმიტომ მონაწილეობს ამ აქციაში, რომ ჩვენ არ გონია, რომ RMG Gold-ი მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებს, ან მხოლოდ გარემოს აზიანებს, ან მხოლოდ სოციალურ უფლებებს არღვევს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ RMG Gold-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანსა, ბუნებასაც და კულტურულ მემკვიდრეობასაც თანაბრად უნებს, აზიანებს და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს აი ამ საშინელი მოქმედებების შესაჩერებლად.
კომპანია RMG-ის პროფკავშირების ხელმძღვანელი ჯონ ერთველაძე ამბობს, რომ პროფკავშირის გარეშე დარჩენილი თანამშრომლები საკუთარი უფლებების დაცვას ვერაფრით მოახერხებენ.
მას შემდეგ, რაც ეს მოახერხეს 800 მეტ ადამიანს დაატოვებინეს პროფკავშირის რიგები, დაწყებულია ახლა თანამშრომლების გათავისუფლება. ანუ მაგათი მიზანია ადამიანები დატოვონ მარტო, რომ შემდეგ მათ მიმართ თუ რამე ის გაკეთება უნდათ ყველაფერი შეძლო.
თავად RMG-ში აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 27 თებერვალს გააკეთეს განცხადება და ახალს უკვე ვეღარაფერს იტყვიან. განცხადებაში წერია, რომ კომპანიის ადმინისტრაცია არასდროს ჩარეულა პროფკავშირული ორგანიზაციის შიდა საქმიანობაში. წევრობაზე უარის მიზეზი კი საწარმოს მუშამოსამსახურეებში გაჩენილი უნდობლობა, პროფკავშირული ორგანიზაციების მხრიდან დაპირებების შეუსრულებლობა გახდა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლი ამ თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად.
მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურ წერს შალვა შავგულიძე, ადვოკატი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როით 18:17, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მომავალი კვირიდან საქართველოში დაიწყება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის გარდამავალი ეტაპი. 17 მარტიდან 3 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე პარალელური რეჟიმით გავრცელდება ანალოგიური და ციფრული სამაუწყებლო სიგნალი. 17 ივნისიდან კი საქართველოს ფარგლებში მოქმედი ანალოგიური სატელევიზიო სიგნალი აღარ იარსებებს. როგორ ემზადებიან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად რეგიონული ტელეკომპანიები? თემას ახალციხიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
საქართველოში მოქმედი მულტიპლექსის მფლობელი 14 რეგიონული ტელევიზია ქსელის სახით ერთიანდება. მათი მიზანი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში ტექნიკური მხარის ერთობლივი ეფექტური დაგეგმვაა, რომლის საშუალებითაც საკუთარ მაყურებლებს კარგი ხარისხის მაუწყებლობა უსასყიდლოდ უნდა შესთავაზონ. იმისთვის, რომ აუდიტორიას საინტერესო პროდუქტი მიაწოდონ, 14 რეგიონული ტელევიზია გადაცემების შინაარსობრივ მხარეზე ერთად იმუშავებს. აცხადებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი.
10 წელი არის გარანტია იმის, რომ უფასო მაუწყებლობა გქონდეს დაახლოებით 40-45 არხის სიხშირეზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ჩვენ ასოციაციას თითოეულ მისწერს უნდა რომ დაეხმაროს ამ პროცესს, შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და მეორეს მხრივ დააკმაყოფილოს აუდიტორის ინტერესი და მომხმარების უფლებები ამ მიმართულებით. თუმცა თითოეულ მომხმარებელს აქვს ნამდვილად უფლება ამ ქვეყანაში მცხოვრებს თითოეულ მოქალაქეს, რომ ინფორმაცია მათთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში რეგიონულ ტელევიზიებში შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს ტელეკომპანია ბორჯომის განვითარების მენეჯერი. ტრისტან ცუცქირიძე ამბობს, რომ პროცესი დიდ ძალისხმევასთან და რაც ყველაზე მთავარია, ფინანსურ მხარესთან არის დაკავშირებული. მისივე განმარტებით, ყველა რეგიონულ მაუწყებელში გასაახლებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. გარდა ამისა, აუცილებელია თანამშრომელთა გადამზადება და არხის შინაარსობრივ მხარეზე ზრუნვა.
ადგილობრივი მაუწყებლები ქარისტიან ფინანსურ კრიზისს, ნაკლები სარეკლამო ბაზარია, მატერიალური ბაზაც არ უწყობთ ხელს იმისათვის, რომ წარმატებით განახორციელონ მიმდინარე პროცესი. რა თქმა უნდა, ეს ქრის სერიოზულ პრობლემებს, თუმცა არსებობს დამაიმედებელი გარემოება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ არსებული რეალობა იცვლება და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვართ მაუწყებლები, ასევე გვენიჭება მულტიპლექს ოპერატორის ფუნქცია.
მიუხედავად რეგიონულ ტელევიზიებში შექმნილი პრობლემებისა, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას მათი ხელმძღვანელი მნიშვნელოვან ფაქტად მიიჩნევენ. დირექტორები განმარტავენ, რომ რეგიონებში, სადაც სატელევიზიო სიგნალის ხარისხიანი მიწოდება ხშირად პრობლემას წარმოადგენს, მიმდინარე წლის 17 ივნისიდან სიტუაცია გამოსწორდება.
რეგიონული მედიისთვის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში სახელმწიფოს დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეს დახმარება ჭირდება რეგიონულ მედიას და ეს დახმარება აუცილებელია რეგიონის მოსახლეობისთვის ყველა სხვა ქვეყანაში, რომელმაც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა უკვე განახორციელა. რეგიონული მულტიპლექს პლატფორმების ფლობელებს სახელმწიფო განსაკუთრებული დახმარება გაუწია. იმედია, საქართველო ამ ხრივ გამონაკლისი არ იქნება.
აცხადებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე რამაზ გამეზარდაშვილი, რომელიც ამავე დროს ჭიათურის ტელეკომპანიის იმერვიზიის ხელმძღვანელის პოსტს იკავებს. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად ემზადება ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხი. იმ 14 ტელევიზიას შორის, რომლებიც საერთო საქმისთვის ერთიანდებიან, ახალციხის მეცხრე არხი ერთ-ერთია. 2015 წლის 17 ივნისიდან არხის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ტელეკომპანია მაუწყებლობას განახლებული ეთერითა და შეცვლილი ფორმატით დაიწყებს. დაახლოებით სამ თვეში მაყურებელი სატელევიზიო მაუწყებლობას არა ანალოგური, არამედ ციფრული სიგნალების საშუალებით მიიღებს.
სიყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში უცხო ეცმივაშურებთ ევროპის კავშირის პარლამენტის წევრებს სურთ ჩატარდეს დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უკვლელობის გარშემო. ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ, რას გვეუბნება პუტინის საჯარო სივრციდან რამდენიმე დღით გაქრობით გამოწვეული ვნებათა ღელვა რუსეთის პოლიტიკურ სისტემაზე. ლიტერატურულ პროგრამაში პორტუგალიელ ავტორზე, ნობელის პრემიის მფლობელ ჟორჟ სარამაგოზე გიამბობთ.
სარამაგო მოახერხა უცნაური რამ, აღწერა შუალედური სამყარო, სადაც სიკვდილი არც ბოგინებს და არც დამარცხებულია, ის მხოლოდ ისვენებს და რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად იგრძნობა, რომ ადრე თუ გვიან ის უკან უნდა დაბრუნდეს.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ანა ლომთაძე დაბრუნდა სტუდიაში. საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა ვერ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. პირველმა რეგისტრაციამ აჩვენა, რომ სხდომათა დარბაზში იმყოფებოდა პარლამენტის 31 წევრი. მეორე რეგისტრაციისას ეს რაოდენობა 34-მდე გაიზარდა. რეგლამენტით გათვალისწინებული მესამე საბოლოო რეგისტრაციისას კი 38-მდე. რიგგარეშე სხდომის ჩასატარებლად მას უნდა დასწრებოდა სულ ცოტა 76 დეპუტატი. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს თქმით, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ნათქვამია ვერშბოუს წერილში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძისადმი. წერილში გამორთმული არწმენა, რომ ნატო და საქართველო შეძლებენ 2015 წლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებას. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 18 მარტს აპირებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. რუსეთის მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ევგენი ფიოდოროვი 12 მარტს პარლამენტში გამოვიდა ინიციატივით შეიმუშაონ კანონ პროექტი, რომელიც უცხოელებს საჯარო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას აუკრძალავს. ჩრდილოეთ ამერიკის კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბის უფროსმა ადმირალმა უილიამ გორდნიმ შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის გახშირებული სამხედრო მოქმედებების გამო. უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალი იარესკოს განცხადებით, კიევი 13 მარტისთვის ელოდება პირველ
პირველი ტრანშის 5 მილიარდამდე დოლარის გამოყოფა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. Რუსეთში ჩეხეთის საელჩომ უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა ერთ-ერთ ჩეხ დიპლომატს ამ ქვეყანაში დარჩენა აუკრძალა. მეორე კი საერთოდ არ შეუშვა რუსეთში.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ გადაცემას. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უმკვლელობაში ეჭმიტანილი პირები რუსეთში დააპატიმრეს, მაგრამ დიდწილად უპასუხოდ რჩება შეკითხვები, რომლებიც თავიდანვე გაჩნდა ამ დანაშაულის გარემოებების გარშემო. ევროპის კავშირის პარლამენტის წევრებს სურთ, რომ ნემცოვის უმკვლელობის დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება ჩატარდეს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
რუსეთის შესახებ ხუთშაბათის ამ რეზოლუციაში, რომელიც ევროპის კავშირის კანონმდებლობა მიიღეს, კაფიოს სიტყვებს ამოიკითხავთ. ნემცოვის მკვლელობა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მკვლელობა ბოლო პერიოდის რუსეთის ისტორიაში. თვლიან რეზოლუციის ავტორები, რომლებიც გაფრთხილებით გამოდიან, რომ კრემლის პროპაგანდა რუსეთს გადააქცევს რეპრესიის, სიძულვილის ენის და დაშინების სახელმწიფოდ. რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა დასცინა რეზოლუციას და განაცხადა, რომ რუსეთი თვითონ მოახერხებს გამოიძიოს ეს საქმე და ეს საკმარისიაო. რეზოლუციის გამოქვეყნებამდე სტრასბურგში ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას შემდეგ განაცხადა ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი.
Russian authorities have not only the duty to conduct
რუსეთის ხელისუფალთა მოვალეობა არამხოლოდ ბორის ნემცოვის მკვლელობის გამოძიების ბოლომდე და გამჭვირვალედ წარმართვა, არამედ მათ ბოლო უნდა მოუღონ უნდობლობის, სიძულვილის და შეუწყნარებლობის ატმოსფეროს. ამ დარბაზში მსურს ასევე ვთქვა, რომ ფუნდამენტური უფლებების, სიტყვის თავისუფლების ჩათვლით დაცვა გაეროს ყველა წევრის კანონიერი მოვალეობაა.
For all members of the United Nations.
რეზოლუცია გამოქვეყნდა მას მერე, რაც კრემლის ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრი ანდრეი ბაბუშკინი დაკითხეს რუსმა გამომძიებლებმა. ბაბუშკინმა მანამდე საპატიმროში მოსკოვის ლეფერტოვოს ციხეში მოინახულა ზაურ დადაევი და ორი სხვა ეჭმიტანილი ნემცოვის მკვლელობაში. ციხის დატოვების შემდეგ ბაბუშკინმა განაცხადა, რომ დადაევს, რომელმაც აღიარა დანაშაული, ეყობოდა წამების ნიშნები. ბაბუშკინმა ასევე გაავრცელა ეჭმიტანილის სიტყვები, რომ არ გამოეყენებინათ ჩემს მიმართ ეს მეთოდები, ასეთ ჩვენებას არც კი მივცემდიო. ბაბუშკინმა ისიც თქვა, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიცრებმა მითხრეს პატიმრებთან ვეღარ შეხვალ, რადგან ამ საქმეში უკვე მოწმეხარო. გაზეთი მოსკოვსკი კომსომოლეცი იტყობინებოდა, რომ ამ გაზეთის ჟურნალისტი ევა მერკაჩოვა, რომელიც ბაბუშკინთან ერთად იყო საპატიმროში, ასევე დააკითხეს როგორც მოწმე. მერკაჩოვას ხელი მოაწერინეს დოკუმენტზე, რომლითაც ის პირობას დებს, რომ ამ საქმის გარშემო ინფორმაციას არ გაავრცელებს, თუმცა მისთვის არ უთქვამთ, რომ პატიმრების მონახულებას აუკრძალავენ. 11 მარტს მოსკოვსკი კომსომოლეცი წერდა მერკაჩოვას ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ დადაევმა აღიარა დანაშაული, რადგან მას უთხრეს, რომ კაცს, რომელიც მასთან ერთად იყო დაპატიმრებული, გაუშვებდნენ, თვის აღიარებდა. და სხვა შემთხვევაში სავარაუდოდ შეიძლებოდა მოეკლათ. ამ სტატიაში ეწერა, რომ სხვა ეჭმიტანილი ასევე აწამეს. დადაევი ერთ-ერთია იმ ხუთი ეჭმიტანილიდან, რომლებიც ნემცოვის მკვლელობის გამო დააპატიმრეს. ბაბუშკინი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების და ადამიანის უფლებათა საპრეზიდენტო საბჭოს წევრია. ეს მრჩეველთა საბჭო დრო გამოშვებით ხდება პუტინ. საგამოძიებო კომიტეტმა 11 მარტს განაცხადა, რომ ბაბუშკინმაც და მერკაჩოვამაც დაარღვიეს კანონი, როცა გაამხილეს ეჭმიტანილებთან მათი შეხვედრის დეტალები და ამიტომ მათ მიმართ საქმე აღიძრა. ახლა ბორის ნემცოვის ყოფილი კოლეგები თვლიან, რომ საქმის დამოუკიდებლად გამოძიება მოსკოვში არ მოხდება, რადგან მან შეიძლება ძალიან ახლოს მიგვიყვანოს კრემლთან. ბორის ნემცოვის უფროსმა ქალიშვილმა ჟანა ნემცოვამ BBC-ს უთხრა, რომ პუტინს ედება პოლიტიკური ბრალი ნემცოვის მკვლელობაში, რომ მისი მამა პუტინის მიმართ იყო კრიტიკული, ებრძოდა მხოლოდ პუტინს და სხვას არავის. ჟანა ნემცოვამ, რომელიც იტალიიდან ესაუბრებოდა ბრიტანეთის მაუწყებელს, თქვა, რომ ნემცოვის სიკვდილის შემდეგ ოპოზიციას თავი მოკვეთეს და ყველა შეშინებულიაო. საგამოძიებო კომიტეტმა 28 თებერვალს ისიც განაცხადა, რომ ნემცოვის მკვლელობის შესაძლო მოტივი შეიძლებოდა ყოფილიყო მისი პოზიცია Парижში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე ისლამისტთა თავდასხმის მიმართ, როცა წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების გამო თავდასხმა მოეწყო ჟურნალზე და მისი თანამშრომლები დახოცეს. არაერთი იურისტი, ასევე ნემცოვის ახლობლები არ იზიარებენ ამ შესაძლებლობას, რომ შარლი ებდოს კარიკატურების გამო ნემცოვის პოზიცია შეიძლებოდა გამხდარიყო მკვლელობის მიზეზი.
ოქროპი რუხაძე, მოგითხრობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ რუსეთში ვრჩებით. ამ დღეებში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის საიდუმლოებით მოცულმა გაქრობამ და მითქმა-მოთქმამ, რომ ის ავად არის და შესაძლოა გარდაცვლილიც იყოს, გამოიწვია პანიკა, რომელმაც კიდევ ერთხელ გამოავლინა, რომ ავტორიტარულ სისტემაში, რომელიც ერთ პირს ემყარება, მემკვიდრეობის საკითხი უმთავრესი ხდება ხოლმე. ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
რუსეთი რომ დახურული სისტემაა, ერთ პირზე დამყარებული პოლიტიკური სისტემა ცნობილია. ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ყველა მეთოდი იხმარა, რათა კონკურენტები ჩამოეშორებინა და თვითონ ემართა ფედერაცია. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ რუსეთში მოქალაქეებს ვერ წარმოუდგენიათ ვლადიმერ პუტინის ალტერნატივა. ლევადის ცენტრი თებერვალში იტყობინებოდა, რომ 41% ამ ქვეყანაში ფიქრობს, რომ თუ ხელისუფლება ამავე პირებს დარჩებათ, სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. რა მოხდება, თუ პუტინი უცბად დატოვებს პოლიტიკურ სცენას? თუ პუტინი სტაბილურობის გარანტია, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მის წასვლას აუცილებლად მოხვდება არასტაბილურობა? აი ამ კითხვებს სვამს ჩემი კოლეგა რობერტ კოლსონი და გვთავაზობს სამ სცენარს, რომელთაგან პირველი არჩევნების სცენარია. რუსეთი ცხადია საკონსტიტუციო სახელმწიფოა, სადაც პრეზიდენტის ძალაუფლების გადაცემა ზუსტად არის განსაზღვრული. 92 პარაგრაფის მიხედვით, თუ პრეზიდენტი ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას, თუმცა მისი უუნაროდ გამოცხადების პროცედურა არაა ცხადი, პრემიერ-მინისტრმა უნდა შეასრულოს მისი მოვალეობა და სამი თვის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. მოვალეობის შემსრულებელს არ აქვს უფლებამოსილება დაშალოს დუმა, ჩაატაროს რეფერენდუმი ან შეცვალოს კონსტიტუცია. რუსეთის საარჩევნო კანონის მიხედვით, დუმაში წარმოდგენილ ყველა პარტიას, კომუნისტურ, ლიბერალ-დემოკრატიულ, ასევე ერთიან რუსეთს, აქვთ უფლება თავიანთი კანდიდატურები წარადგინონ. სხვა პარტიებს კანდიდატურების წარდგენისთვის 100,000 კაციანი მომხრეთა სია დასჭირდებათ. ეს არის პირველი სცენარი. რობერტ კოლსონის აზრით, შემდეგი შესაძლებლობა კონსენსუსია. ის წერს, რომ ეს რბილი, მშვიდობიანი, კანონიერი გადაცემა ხელისუფლებისა რუსეთში ძნელი წარმოსადგენიაო. ის იხსენებს ბორის ელცინის მიერ პუტინისთვის ხელისუფლების გადაცემის ამბავს და მოჰყავს ბორის ნემცოვის სიტყვები. ბორის ელცინის საბოლოო მემკვიდრე ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი იყო. ნემცოვი, რომელიც მომავალ პრეზიდენტად მიიჩნეოდა, განაგრძობს თავის მოგონებებში, გაოცდი, როცა პუტინის გვარი გავიგონებო. მხოლოდ ძალიან მცირე რიცხვის ადამიანებისა შეიძლებოდა მიეცა თხმა კაცისთვის, რომელმაც პოლიტიკური კარიერა დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნებით. ვერ ვიჯერებდი, რომ FSB KGB-ს ნაკლებად ცნობილი პოლკოვნიკი ასე მაღალ თანამდებობაზე შეიძლებოდა აერჩიათო, წერს ნემცოვი. ელცინის წრე მასში განხეთქილების მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებით ხეირობდა, რადგან სხვათა შორის გამოცდილება ჰქონდა, რომ 1996 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ოლიგარქებმა თანხმობა განაცხადეს ემუშავათ სულ უფრო არაპოპულარულ ელცინთან ერთად. რა მოხდება, თუ კონფლიქტი გამვითარდა რუსეთში? ესა მესამე სცენარი, რომელსაც ყველაზე უფრო ვრცლად აღწერს რობერტ კოლსონი თავის ანალიზში. ვლადიმერ პუტინმა დაპირისპირებული მხარეები გააწონა სწორა, თვლის ჩემი კოლეგა და წერს, რომ ჩაახშო ყოველგვარი დისკუსია იმაზე, რა მოხდება მის შემდგომ ეპოქაში. მოსმინეთ ჟურნალისტ და ანალიტიკოს რაფ შაკიროვს. ახლა ბრძოლა კლანებს შორის ძალიან სერიოზულად გამძაფრდა. აშკარაა, რომ ერთი მხარეს და მეორეც გთავაზობს განსხვავებულ გზებს. მსგავსად ფიქრობს პოლიტიკური მიმოხილველი მარად გულმანი, რომელიც ამბობს, ხელისუფლების შიგნით ვითარება რთულია, ასე ვთქვათ, ჯინი ბოთლიდან გამოშვებულიაო. მემაცე ვლაპარაკობ, ვინც უკვე გამოსცადა განუკითხაობა, ვინც უკვე თვლის, რომ მართალია და შეუძლია დაარღვიოს კანონი, მოკლას და ასე შემდეგ. ფიქრობ, ოლიგარქების თვალსაჩინოდან ძალაუფლების მართვის სფეროში კრიზისია. მიკვირს, რომ ამდენ ხანს იყვნენ ლოიალური. ჩანს ლოიალობის ლიმიტი მიღწეულია. შაკიროვი ორ ჯგუფს ხედავს, რომლებიც შეიძლება ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ.
Есть группа либералов там, условно говоря, которые экономически политики.
Эти ჯგუფია პირობითად რომ თქვათ ლიბერალებისა, რომლებიც წარმართავენ ეკონომიკურ პოლიტიკას და რომელთა გარეშეც ასე თქვათ არაფერი გამოდის. და არსებობს მათგან სრულიად განსხვავებული ჯგუფი. ამერიკული ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, ქორებისა, რომლებიც ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. რადგან უკრაინაში ზავია გამოცხადებული. საქმე ისაა, რომ ყოველგვარი ურთიერთობის დამყარება გარე სამყაროსთან, მათ შორის დასავლეთთან, ასევე ვაჭრობა პრიორიტეტებს ცვლის.
С миром, да, с Западом в том числе, торговля меняет приоритеты.
ჩაკიროვი განგვიმარტავს, რომ ამ ჯგუფისთვის, რომლის გვარებიც სიაში მოხვდა, მათ დაკარგეს ანგარიშები, რა თქმა უნდა, ეს სამყაროს ახსასრულს არ ნიშნავს, მაგრამ მათ უწევთ დათმონ ის პრივილეგიები, ის პოზიცია, უსაზღვრო ძალაუფლება, რომლებიც ახლა აქვთ, რადგან ურთიერთობის ნორმალიზება ამას მოიტანს. განმარტავს ჩაკიროვი, რომელიც შიშობს, რომ ამ ჯგუფმა შეიძლება ძალიან საშიშ ტაქტიკას მიმართოს. ის გვახსენებს 1917 წლის რევოლუციას, როცა ექსტრემისტი ნაციონალისტები მოძლიერდნენ უსაზღვროდ. გაიხსენეთ პოგრომებიო, ეუბნება ის ჩემს კოლეგას. როცა ასეთი ამბავი ხდება, აალდება პატრიოტიზმი, შოვინიზმი, ანტისემიტიზმი. ეს არის ის, რასაც ისინი აკეთებენო, როცა ძალაუფლების მქონენი ხვდებიან, რომ დაკარგეს პოზიციებიო.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
დღეისთვის 1998 წლის ნობელიანტის ჟორჟ სარამაგუს უკვე 4 რომანია გამოცემული. ყოველივე ეს აჩვენებს, რომ ამ ავტორისადმი რეალური მძაფრი ინტერესი არსებობს. თუმცა კი მისი შემოქმედების დანახვისა და გააზრების პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში მხოლოდ ახლა იწყება. ჩემი მხრივ, დღეს მე 2005 წელს დაწერილ მის რომანზე სიკვდილი ისვენებს გესაუბრებით. სამომავლოდ კი შევეცდები სხვა წიგნებიც გაგაცნოთ. სანამ უშუალოდ ამ რომანზე გადავსულ ვართ, უნდა აღვნიშნო, რომ ოთხივე წიგნი სხვადასხვა მთარგმნელების მიერაა ნათარგმნი. ანუ გამორჩეულად ამ ავტორზე ორიენტირებული მთარგმნელი ჩვენ არ გვყავს. და ალბათ არ შეიძლება გვყავდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში პორტუგალიური ენის წესიერი სპეციალისტი არც კი მეგულება. არა და ადრე თუ ეს საშინელი მინუსი მაინც და მაინც თვალში არ ხვდებოდა, რას დრო გადის, ფიქრობ, სულ უფრო გასაგები ხდება, თუ რამდენად მდიდარია პორტუგალიური ლიტერატურა. ამიტომ ჩემი დღევანდელი სიუჟეტის მთავარი მესიჯი იქნება, რომ უმაღლესმა სასწავლებლებმა თუ ყველამ, ვის ინტერესებში თუ მოვალეობაში შეიძლება ეს შედიოდეს, იფიქრონ იმაზე, რომ პორტუგალიურ ენოვანი ლიტერატურის ორიოდე ქართველი მთარგმნელი მაინც გამოაწრთონ რაღაც ძალებით უახლოეს მომავალში, რათა რუსულიდან გაკეთებული თარგმანების კითხვა აღარ გვიწევდეს. რაც შეეხება ამ რომანს, იგი მერაბ მეტრეველის თარგმნილია. იმ მერაბ მეტრეველის, რომელსაც საზოგადოება ძირითადად იცნობს როგორც ჟურნალისტს. ეს ტექსტი აშკარად არ იყო იოლად სათარგმნი და შეიძლება ითქვას, რომ მერაბ მეტრეველმა ამ დავალებას კარგად გაართვა თავი. რომაზე სასაუბროდ მოვიწვია ადამიანი, რომელსაც ეს ტექსტი საოცრად უყვარს, ახალგაზრდა პროზაიკოსი ოთარ ჯირკვალიშვილი.
გარდა იმისა, რომ ეს რომანი წმინდა ლიტერატურული თვალსაზრისით არის გენიალური, ასევე შეიცავს ჩემი აზრით ღრმა ესეთ ფილოსოფიურ პლასტებსაც. ზოგიერთი ფილოსოფოსის მოსაზრებით სიცოცხლე და ფილოსოფია ზოგადად არის ემზადო სიკვდილისთვის. ამ თვალსაზრისით ორად დავყოფდი ადამიანებს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან სიკვდილისთვის და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გამზადებული არიან სიკვდილისთვის. პირველები ალბათ უფრო ფილოსოფოსები და ვინც რეფლექსიას ახდენს უშუალოდ სიკვდილზე, ასეთი ხალხი ცოტაა და აი ვინც გამზადებულია სიკვდილისთვის და საერთოდ არ ფიქრობს სიკვდილზე, ეს რომანი სწორედ ასეთ ხალხს ეძღვნება.
რითია ეს რომანი გამორჩეული? რომ ვთქვათ, სიკვდილის ფენომენის გააზრებითო, ამით ვერაფერს ვიტყვით, რადგან ალბათ არც ერთი დიდი ნაწარმოები ამის გარეშე არ არსებობს. მწერლები ხან სიკვდილთან მოსაუბრე კონკრეტულ ადამიანს იკვლევენ, ხან ადამიანთა რაღაც ჯგუფის, მთლიანად ქვეყნის თუ საერთოდ მთელი კაცობრიობის პირისპირ მდგარ სიკვდილს. ცხადია, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და ზოგჯერ ეს ორივე მხატვრულ ტექსტში ერთადაა. და ეგზისტენციალურია, მისტიკურია თუ სოციალურ-პოლიტიკურია ტექსტი, სიკვდილის არსებობა და მისდამი დამოკიდებულება არის ლაკმუსის ქაღალდივით, რამაც კონკრეტული ადამიანების თუ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის მთავარი თვისებები უნდა აჩვენოს. სარამაგუს თითქოს ამ გზით მიდის, მაგრამ ყველაფერს პირიქით აკეთებს. მის რომანში ეს ლაკმუსის ქაღალდი უკვე არასიკვდილის არსებობაა, არამედ მისი გაქრობა, მისი არარსებობა. ერთ-ერთი ქვეყანა ერთდღეს იღვიძებს და აღმოაჩენს, რომ იქ არავინ კვდება, მაგრამ ეს მაინც არაა მარადიულობაზე დაწერილი ტექსტი, ზღაპარი. სარამაგუ მოახერხა უცნაური რამ, აღწერა შუალედური სამყარო, სადაც სიკვდილი არც ბოგინებს და არც დამარცხებულია, ის მხოლოდ ისვენებს და რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად იგრძნობა, რომ ადრე თუ გვიან ის უკან უნდა დაბრუნდეს, და რაც უფრო მეტს ისვენებს სიკვდილი, მით უფრო მეტად იღლება და იტანჯება ადამიანი. პირველ აღფრთოვანებას ნელ-ნელა ეჭვები მოყვება, ჩნდება პრობლემები, ეს პრობლემები სულ უფრო მწვავდება და ყველაფერი თანდათან სოციალურ კატასტროფამდე მიდის.
პირველი ნაწილი ამ რომანის არის ადამიანებზე, სოციალურ თემატიკაზე უფრო მეტად, ანუ რა პრობლემებს იწვევს სიკვდილის არარსებობა ქვეყანაში, იქ არსებობს უამრავი სადაზღვო კომპანიები, უამრავი კორპორაციები, რომლებიც გრძნობენ საშიშროებას, რომ ისინი უბრალოდ გაკოტრდებიან, იმიტომ რომ ამდენი ფული არავის არ აქვს, რომ არადიულად უხადოს ადამიანებს, ხო, რომელიც არ იღუპებიან, ხო. ასევე აქ საინტერესოდ არის და პაროდიულად ნაჩვენები, როგორ აღშფოთდებიან მეკუბოვები და რაღაც ეს ასოციაციებს ჩამოაყალიბებენ, აპროტესტებენ. და აქ არის ასევე ძალიან კარგად გაბოკვეთილი რელიგიური ფაქტორიც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ სიკვდილი აღარ არსებობს, მაშასადამე რელიგიაც აზრს კარგავს, ხო, აღარ არსებობს ყდრეთით აღდგომა, აღარ არსებობს საიქიო ცხოვრება და ასე შემდეგ. და მოკლედ, როგორც რელიგიური, ასევე მთელი პოლიტიკური სამყარო და მთელი სოციალური ატმოსფერო არეულდარეულია და ყველაფერი თავდაყირა დგება.
როდესაც რომანს კითხულობდი, მეგონა, რომ ავტორი მთელ საკუთარ ფანტაზიას თუ ანალიტიკურ უნარს ბოლომდე მიზანმიმართულად წარმართავდა იმის საჩვენებლად, თუ რა მდგომარეობამდე შეიძლება მივიდეს ასეთ არაბუნებრივ ფორმატში მოქცეული ქვეყანა. სარამაგუ ყოველივე ამას საკმაოზე ცხადა დაჩვენებს, მაგრამ წიგნს ამითი არ ამთავრებს. შეიძლება ითქვას, რომ მოულოდნელად რომანში ჟანრული გარდატეხა ხდება. მასობრივ ნებათა ღელვებს, აბსოლუტურად მოშლილი საზოგადოების კვლევას, პოლიტიკურ სატირას იგი უცებ თავს ანებებს და სიკვდილის შესახებ სულ სხვა ტიპის იგავის მოყოლას იწყებს.
ციგნის მეორე ნაწილში უკვე რაღაცნაირად გამპიროვნებული სიკვდილი შემოდის და თითქოს ბანალურ ქარგაზი აგებული. იქ არის საუბარი ხელოვანზე, ანუ როდესაც ვაუბრობთ ხოლმე, რომ აი რამ შეიძლება დაამარცხოს სიკვდილი, არსებობს ბანალური პასუხი, აი ხელოვნება მარადიულია და ხელოვნება ამარცხებს სიკვდილს. რაღაც თითქოს ეს იდეა გატარებული მეორე ნაწილში, მაგრამ ეს არის ძალიან ორიგინალურად და დიდი ოსტატობით გაკეთებული. თომას მანს ქონდა ესეთი გამონათქვამი, რომ ჩვენ ჩვეულებრივ ამბებს ყვებით არაჩვეულებრივად, ჩვეულებრივი ამბავი მაშინა არაჩვეულებრივი, როდესაც იგი არაჩვეულებრივი მიზეზებითაა დამპირობებული. მაგიურ რეალიზმს მიეკუთვნება ჩემი აზრით ეს ტექსტი და რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ამბები არ ხდება, მაგრამ ჩვეულებრივად გვიყვება ავტორი სრულად ფანტასტიკურ და დაუჯერებელ ამბებს. და აი ეს იდეა გატარებული, როდესაც ხელოვანს გადაეყრება სიკვდილი. და საინტერესოთ არის აქ გაკეთებული, რომ როდესაც როგორც ქალი ასე წარმოუდგება ამ ვიოლონჩელისტს, ხელოვანს, მამაკაც სიკვდილი, ისეუნება, რომ მოდი ხელზე მოკიდებ ხელს, არა მე ხელები ყოველთვის ცივი მაქვს, ესე უბნება. და რომანი კი ასე მთავრდება, რომ ბოლოს მაინც შეეხება ხელზე ეს ვიოლონჩელისტი, ეს ხელოვანი და უკვე სიკვდილს გამთბარი აქვს ხელები.
მე ვფიქრობ, რაც დრო გავა, ეს რომანი მით უფრო აქტუალური გახდება. ვინაიდან თანამედროვე მეცნიერება და მედიცინა მთელი ძალისხმევით ცდილობს ადამიანი მარადიულობას მიუახლოვოს, მისი ცხოვრება არაბუნებრივად გაწელოს. ცხადია, არა მთელი კაცობრიობის, არამედ პრივილეგირებული ჯგუფების. და რაც უფრო მოახერხებს იგი ამას, სარამაგოს წინასწარმეტყველებები ალბათ უფრო ახდება. და ცას გამოკერებულ ადამიანებს შესაძლოა ბოლოს და ბოლოს მართლა გაუჩნდეთ სიკვდილთან ინტიმი, იგრძნონ მისი თბილი ხელები.
ამ წიგნის საერთო მოტივზე რო ვილაპარაკოთ, აი საერთო აზრზე, ალბათ ჩვენმა გენიოსმა პოეტმა ვაჟა-ფშაველამ მანამდე გამოხატა, როდესაც თქვა, რომ შენი ჭირიმე სიკვდილო სიცოცხლე შვენობს შენითა.
მოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის. შესაძლებელი მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და არჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107 და 4.
Forget time and place. Hold me now. Don't let go. Though it hurts, and we both know. Thought could feel like this.